Koldo Garziaren audioak manipulatuta zeudela dioen peritu txosten bat aurkeztu du Zerdanek Gorenean. Gurutze Izagirre Intxauspe. Santos Zerdan PSOE-ko antolakuntza idazkari ohiak esan izan du akusatzen duten audioak manipulatuta daudela eta hori frogatutzat jotzen duen peritu txosten bat aurkeztu duaren defentsak Espainiako Auzitegi Gorenean. Zerdani leporatzen diote ustez iruzur egindako hiru adjudikazioetan Serbinabar eta Akziona eraikuntza enpresen alde bitartekaritza lanak egitea. Hiru auzipetu daude auzi honetan. Zerdanez gain, Jose Luis Abalos ustapen ministro ohia eta Koldo Garzia Abalosen aholkulari izan zena urteetan. Fiskaltzak urrenez urren 24 eta 19 urteko espetxe zigorrak eskatu ditu haientzat. Zerdan auzipetzeko orain arte argitaratu den froga nagusietako bat Koldo Garziari atzemandako audio batzuk dira. Horietan, Zerdanekin izandako ustezko elkarrizketa batzuen audioak entzuten dira, filtrazioen bidez plazaratu dituztenak. Zerdan iragan asteazkenean utzi zuten aske baldintzapean 5 hilabete espetxean pasatu ostean. Irten zenean, esan zuen errugabea zela eta txosten teknikoan gezur eta manipulazioak zeudela. Horiek frogatzeko txosten bat aurkeztu du haren defentsak Espainiako Auzitegi Gorenean. Bertan dioenez, manipulatuta daude Guardia Zibilaren uko unitate zentral operatiboak Zerdan inputatzeko ustez Koldo Garziari antzemandako audioak. Zerdanen defentsak Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko instrukzio epaileari helarazi dio peritu txosten hori. Europa Press agentziak zabaldu duenez, perituek audioak aztertu ostean ondorioztatu dute inkoherentzia teknikoak, denborazkoak, egiturazkoak eta metodologikoak daudela. Egiaztatu da audioek anomalia objektibo batzuk dituztela ez direnak bateragarriak bizi digitaleko ziklo natibo batekin, besteak beste divergentziak laginketaren frekuentzian. Eta ustez aplikazio eta gailu berarekin sortutako artxiboen arteko bit tasa. Desfase nabarmenak daude grabaketaren benetako denboraren eta kodifikazio denboraren artean eta kointzidentzia masiboak aldaketen datetan. Txostena egin duten perituen esanetan, hori posible izan daiteke bakarrik baldin eta artxiboak esportatu badira, berriz muntatu badira edo manipulazioren bat izan bada. Manipulatuak. Txostenean gehitu dute irregulartasun horiek ezin direla teknikoak izan. Horregatik, baieztatu dute modu eztabaida ezinean audio artxibo horiek elkarrizketen osteko uneren batean prozesatuak, berreraikiak, transferituak edo manipulatuak izan zirela. Ezin da baieztatu segurtasun osoz aztertutako artxiboak lehen kopia forentsearen berberak direnik eta audio haiek ez direnik pasatu manipulazio, errestaurazio, kopia edo berrindexazio prozesuren batetik. Halaber, egindako azterketa xehe horretan ondorioztatu dute ezin dela zientifikoki baietatu aztertutako ahotsak pertsona berarenak direnik eta ziurtasun osoz ahots hori pertsona jakin bati egotzi daitekeenik. Horregatik diote ezin dela baieztatu teknikoki egiazkoak eta originalak direnik audioak. Instrukzio epaileak ere eskatu zuen audioei buruzko peritu txosten bat. Guardia Zibilaren Ingeniaritza Kriminalistikoko Departamentuko Zerbitzu Digitaleko espezialistek ez zuten ikusi audioak manipulatuak izan zirelako zantzurik. Aitortu zituzten ziurgabetasun batzuk alere. Besteak beste, ezin zutela baieztatu noiz grabatu ziren eta ekintzen kronologia fidagarria zenik ere ezin izan zuten baieztatu.